Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, setiap penggal dari kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan pelajaran yang sangat berharga. Bahkan setiap detik dari kehidupan beliau, kalau kita kupas, maka kita akan bisa mendulang sekian mutiara yang begitu berharga untuk kehidupan kita. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan sedikit membaca sepenggal episode dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya, yang dituturkan oleh salah seorang sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam yang masih kecil, yang bernama Umar bin masih kecil. Kalau Umar bin Khattab udah tua. Ada yang tahu? Betul. Umar bin Abi Salamah. Siapa? Umar bin Abi Salamah. Cerita ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Diceritakan oleh Umar bin Abi Salamah, "Kuntu ghulaman fi hijri Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya, kata Umar bin Abi Salamah, adalah seorang yang sering membantu pekerjaan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dengan kata lain, beliau pembantu di rumah Nabi SAW. Yang namanya pembantu masih kecil, ya. Yang namanya pembantu kan berarti sering masuk dan keluar rumah, ya enggak? Ya. Sering masuk keluar rumah dan bergaul dengan Nabi SAW sekian tahun. Di antara kejadian yang direkam oleh Umar bin Abi Salamah adalah kejadian ketika beliau makan beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Abi Salamah, "Wa kanat yadi tatishu fi shahfah." Kata Umar bin Abi Salamah, ketika sedang makan, mereka memiliki kebiasaan ketika makan itu tidak pakai satu piring sendiri-sendiri. Tapi pakai apa? Pakai nampan bareng-bareng, 3 orang, 4 orang, rame-rame makannya. Nah, ketika lagi makan itu, lagi makan bareng-bareng itu, kata Umar, "Kanat yadi tatishu fi shahfah." Tangan saya itu piknik kemana-mana. Apa artinya piknik kemana-mana? Hah? Gak tahu kalau bahasa Lomboknya, kalau bahasa Jawanya itu seleketan. Nah, ada orang Jawa gak di sini? Banyak. Oh, banyak. Nah, orang Jawa paham gak seleketan? Gak paham juga. Waduh, pakai bahasa apa ini? Piknik artinya bukan milik dia diambil gitu loh. Orang makan di nampan itu kan masing-masing sudah ada apanya? Sudah ada lauknya. Lauk dia habis, dia ambil apa? Lauknya orang lain gitu. Wa kanat yadi tatishu fi shahfah. Ketika lagi makan bareng itu, tangan saya kemana-mana. Jadi punya tetangga diambil juga. Tentu ini perbuatan terpuji atau perbuatan yang tercela? Tercela. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat apa yang dilakukan oleh Umar bin Abi Salamah tadi, beliau berkata, "Ya ghulam." Apa ya ghulam? Kalau orang Jawa mengatakan le, itu kalau laki-laki. Kalau perempuan nduk. Kalau bahasa Indonesia nak. "Ya ghulam, nak. Sammillaha." Jangan lupa baca bismillah sebelum makan. "Wa kul biyaminika," dan makanlah dengan tangan kananmu. "Wa kul mimma yalika," dan makanlah dari makanan yang paling dekat denganmu. Ini sepenggal kisahnya. Kita akan kupas dan kita akan ambil pelajaran dalam waktu yang insya Allah tidak terlalu lama. Kita akan ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, Umar bin Abi Salamah melakukan sebuah kekeliruan. Iya apa enggak? Iya. Apakah Nabi menegur? Menegur enggak Nabi? menegur. Pelajaran yang pertama, kesalahan harus diluruskan. Kesalahan harus diluruskan, walaupun yang melakukannya anak kecil. Karena ada sebagian orang di zaman kita ini, ketika yang melakukan kesalahan itu anak kecil, dia mengatakan, ah wajar, masih kecil. Nanti juga kalau besar, tahu sendiri. Ya enggak? Ada enggak ya seperti itu? Ada. Kalau Nabi SAW tidak. Itu kesalahan. Itu kekeliruan. Maka langsung ditegur oleh Nabi SAW. Walaupun yang melakukannya adalah anak kecil. Walaupun yang melakukannya anak kecil, karena Nabi SAW melihat itu sebuah kesalahan, maka ditegur oleh Nabi SAW. Tidak seperti sebagian orang tua di zaman kita ini. Ketika melihat anaknya melakukan kesalahan, dibiarkan saja dengan alasan, nanti kan kalau sudah besar tahu sendiri. Contoh, makan dan minum pakai tangan kiri. Ketika anak makan pakai tangan kiri, dibiarkan saja. Ah, masih kecil, masih umur 1 tahun, 2 tahun, biarin aja. Akhirnya dibiarin aja sampai tua. Masih biasa minum pakai tangan kiri. Pernah gak ngeliat, maaf, orang yang sudah tua minum pakai tangan kiri? Sering saya ngeliat orang. Maaf, bukan berarti yang tua saja, yang muda juga gitu loh. Kita sering melihat ada orang tua yang minum pakai tangan kiri. Subhanallah, apa sih sulitnya minum pakai tangan kanan? Sulit gak? Gak sulit. Kenapa kok sampai tua masih minum pakai tangan kiri? Bisa jadi karena ketika kecilnya dikatakan seperti itu oleh orang tuanya. Akhirnya terbawa sampai tua. Nauzubillah min dzalik. Maka di sini memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita. Bahwa kesalahan itu harus ditegur. Tidak boleh dibiarkan. Bahkan ada sebagian orang tua, maaf, yang justru bukan hanya membiarkan kesalahan, bahkan menyuruh anaknya untuk melakukan kesalahan. Contoh nyata. Masih ada di antara anak-anak kecil yang maaf terbiasa untuk buang air kecil sembarangan. Iya enggak? Pipis sembarangan, iya enggak? Iya. Banyak di antara anak kecil yang masih terbiasa pipis sembarangan, tidak pipis di kamar mandi. Kadang-kadang itu faktornya karena orang tuanya yang justru tidak memperhatikan. Bahkan kadang-kadang orang tuanya memotivasi si anak untuk melakukan itu. Bi, pak, pipis. Ya udah itu, di depan itu kan ada tanaman, sekalian aja buat apa? Buat nyiram tanaman. Bukan hanya buat nyiram, buat pupuk itu kan katanya ada ureanya. Ya bagaimana orang tua? Bukannya menyegur sebuah kesalahan, bahkan menyuruh anaknya untuk melakukan kesalahan. Ini keliru. Termasuk ketika kesalahan itu adalah dilakukan oleh orang-orang terdekat kita, anak kita, istri kita. Istri kita melakukan kesalahan, kita harus tegur. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Terus, wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sebuah kemungkaran dilakukan oleh istri kita, kita biarkan. Kita akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Istri kita misalnya belum berjilbab. Atau istri kita misalnya sholatnya masih apa? Masih bolong-bolong. Bukan cuma bolong-bolong. Tapi sholatnya bolong-bolong. Kalau bolong-bolong, bolongnya cuma berapa kali? 2 kali. Ini bolongnya saking banyak, akhirnya soalnya bolong, banyak sekali bolongnya. Bagaimana kita membiarkan istri kita seperti itu? Apa nanti pertanggungjawaban kita di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ala wa inna kullukum aw ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing dari kalian adalah penanggung jawab dan pemimpin, dan kalian akan ditanya di sisi Allah Subhanahu wa taala tentang tanggung jawab yang Allah berikan kepada kalian. Kita akan ditanya nanti di hari akhirat. Anak kita sudah sholatkah? Istri kita sudah berjilbabkah? Perilaku anak kita, tutur katanya sudah baikkah? Itu semuanya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka persiapkan dari detik ini jawaban yang akan kita sampaikan kepada Allah nanti di hari kiamat. Ini yang pertama pelajarannya. Pelajaran yang pertama adalah kesalahan harus ditegur. Walaupun yang melakukan adalah anak kecil. Pelajaran yang kedua, Nabi SAW menegur, caranya enak gak? Enak gak negurnya? Enak. Mulai dari perkataan awalnya saja, ya gulam. Apa artinya tadi? Nak. Enak enggak panggilan nak? Wah, enak sekali itu. Maknyes itu di hati itu. Nyaman kita dengan nak, ya. Dari panggilannya saja Nabi SAW sudah baik sekali. Tidak seperti sebagian orang tua di zaman kita ini. Masya Allah kalau memanggil anaknya itu panggilan-panggilan yang Masya Allah. Saya tidak tahu kalau di Lombok ini ada panggilan apa. Kalau di Jawa itu kadang-kadang ada sebagian orang tua memanggil anaknya itu Masya Allah. Tel, kutel. Tahu kutel? Kutel itu anak apa? Anak kerbau. Subhanallah. Ya. Jadi anak kok dipanggil dengan nama anak kerbau. Tel, kutel. Loh, berarti kalau anaknya kudel, berarti bapaknya apa? Allah musta'an. Itu kalau orang itu, kalau lagi marah, itu kadang-kadang enggak tahu apa yang keluar dari lisannya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Makanya Nabi SAW enggak mengajarkan seperti itu. Nabi SAW mengajarkan, tegurlah orang dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Ya. Karena terkadang teguran itu ditolak. Tidak diterima bukan karena muatannya yang salah. Tapi karena apanya? Caranya yang salah. Jadi Nabi SAW walaupun yang ditegur anak kecil. Tetap beliau SAW memperhatikan perasaan anak kecil tersebut. Apalagi kalau misalnya yang ditegur adalah orang yang tua. Sebagian dari kita mungkin kadang-kadang tidak memperhatikan perbedaan umur. Sama orang tua kita seakan-akan orang tua kita itu anak SD. Seakan-akan orang tua kita ini anak TK. Yang harus diajari ini ibu budi. Ya. Harus ada etikanya. Menegur orang itu pakai etika. Khatibun nas ala qadri uqunihim. Berbicaralah dengan orang sesuai dengan kadar akal yang dimilikinya. Anzilun nasa ala qadri manazilihim. Sikapilah orang sesuai dengan kedudukannya dia. Bagaimana kita akan menegur orang tua kita? Seandainya bahasa kita adalah bahasa yang tidak sopan, yang tidak santun. Dan juga tata cara kita dalam menegur bukan dengan tata cara yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Bukan syadida, tapi apa? Sadida. Apa sadida? Tepat. Kalau syadida apa? Keras. Ya. Pernah suatu saat saya hadir khutbah Jumat di suatu tempat di Jawa, saya lupa daerahnya. Saya itu khotibnya Masya Allah, bagus gitu isinya. Tapi begitu mukaddimahnya saya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Mantap sekali. Wah, ini mantap, fasih, tapi salah. Ya. Akhirnya setelah pertemuan saya temui, mas ini nuwun sewu. Mohon maaf ini pak, ini tadi bagus sekali isi khutbahnya. Tapi mohon maaf tadi itu ada keliru, tapi kelirunya cukup fatal ini. Itu bisa merubah apa? Perubah makna itu kalau dalam istilah apa ahli tajwid itu lahannya lahan apa? Lahan jeli ya. Jadi kekeliruan yang bisa merubah apa? Makna. Allah memerintahkan kita untuk mengucapkan perkataan yang tepat malah dirubah menjadi perkataan yang kasar, yang keras ya. Bukan berarti kita tidak boleh bersikap keras, tidak ya. Suatu saat Nabi SAW juga bersifat apa? Melakukan tindak yang tegas dan keras pada posisinya. Kalau memang dibutuhkan dan sesuai dengan aturan tidak masalah. Tapi janganlah itu menjadi sesuatu yang dominan di dalam kehidupan kita. Karena Nabi kita SAW yang dominan di dalam kesehariannya adalah sikap lemah lembut. Makanya Nabi SAW mengatakan innallaha rafiqun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha lembut. Yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam mencintai kelembutan di dalam setiap sesuatu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suka sikap lemah lembut. Marifku fi syai'in illa zana. Yang namanya sikap lemah lembut itu kalau ada dalam sesuatu pasti akan menghiasi sesuatu tersebut. Wa ma nuzi'a min syai'in illa syana. Manakala sikap lemah lembut itu dicabut dari sesuatu, maka sesuatu itu akan terlihat jelek. Tapi sikap lemah lembut Nabi SAW itu bukan berarti membiarkan kemungkaran. Makanya tadi pelajaran yang pertama apa? Melihat kesalahan harus diperbaiki. Tapi jangan sampai lupa, caranya juga harus dengan cara yang baik. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, kesalahannya anak kecil tadi apa? Tangannya kemana-mana. Ya, tangannya kemana-mana ketika makan. Nabi nasihatnya tadi ada berapa tadi nasihatnya? Ada berapa nasihatnya? Ada tiga. Yang pertama? Samillah. Ucapkan bismillah. Yang kedua, makanlah dengan tangan kanan. Yang ketiga? Makanlah yang terdekat. Berarti Nabi SAW mengurutkan tiga nasihat. Inti kesalahannya di nasihat yang keberapa? Ketiga. Kenapa? Apa? Keliling-keliling. Gimana maksudnya keliling-keliling? Berarti kayak gini. Enggak, maksudnya kenapa? Ini kan inti kesalahannya kan di nasihat yang ketiga. Kenapa mesti Nabi SAW memulai dari nasihat yang pertama, baca bismillah, jangan lupa. Kemudian makan pakai tangan kanan. Baru kemudian inti permasalahan. Kenapa Nabi seperti ini? Apa? Sebagai pembuka. Yang ketiga adalah mempersiapkan kondisi psikologis orang yang dinasihati. Mempersiapkan kondisi apa? Psikologis. Jadi Nabi SAW memperhatikan kondisi psikologis orang. Perasaannya. Saya tadi bawa buku di lupa saya. Enggak saya bawa ke sini. Di mobil. Ada buku judulnya Faqrul Masyair. Faqrul Masyair itulah miskin perasaan. Ada sebagian orang di zaman kita ini miskin apa? Perasaan. Bukan miskin harta. Miskin perasaan. Enggak punya perasaan sama orang lain. Ya. Nah, Nabi SAW memperhatikan kondisi tersebut. Jadi ketika Nabi SAW akan menegur, beliau tidak langsung to the point. Langsung tembak. Terus, tidak. Tapi Nabi SAW memperhatikan kondisi psikologis si anak kecil. Subhanallah. Bagaimana dengan anak besar? Anak kecil yang diperhatikan, apalagi anak besar. Orang sudah tua. Jadi Nabi kita SAW luar biasa dalam memperhatikan hal tersebut. Saya pernah menulis sebuah makalah judulnya Berdakwah dengan Akhlak Mulia. Berdakwah dengan Akhlak Mulia. Ada beberapa poin, ada sekitar 6 poin. Salah satu poinnya adalah memperhatikan kondisi psikologis orang yang didakwahi. Saya bawakan saat itu kisahnya seorang pemuda yang datang kepada Nabi SAW minta izin untuk berzina. Minta izin untuk berzina, bayangkan. Ya Rasulullah, izin libizina. Wahai Rasul, saya minta izin. Ada apa? Mau berzina, wahai Rasul. Kira-kira gimana kalau misalnya ada orang datang di pintu itu, kemudian tahu-tahu seperti itu. Kira-kira jenengan gimana? Ya, pukul ya, hantam aja. Dan itulah yang terjadi pada para sahabat Nabi. Sahabat tidak dipukuli sama para sahabat, tapi para sahabat mengatakan, mah, diam kamu. Jadi para sahabat, orang lagi ngaji kok tahu-tahu ada, tidak nyambung kan, ucuk-ucuk kayak gitu, tahu-tahu minta izin berzina kan tidak salah sekali, tidak kepikir. Kita kan kalau di masjid kan mikirnya apa? Yang baik-baik, tidak mikir dunia kalau di masjid. Ya. Jadi anak itu datang seperti itu. Maka Nabi SAW pun mengatakan sama beliau, Udnu, sini mendekat. Ya. Jadi gak langsung saat itu ditegur, dibantah, dihabisi. Nabi SAW mengatakan, sini mendekat. Jadi kalau mau ngomong itu ya mbok pakai apa etika gitu loh. Dekat sini, bisik-bisik lah ya. Itu kan sesuatu yang memalukan, masa teriak-teriak. Sini dekat. Mendekat. Kemudian Nabi SAW mengajak anak muda itu untuk berdialog. Nabi tahu ini anak muda yang nafsunya sedang menggebu-gebu. Jadi syahwatnya ini sedang memuncak. Maka enggak bermanfaat atau tidak pas kalau misalnya langsung dihantam gitu, enggak pas. Yang namanya anak muda dihantam tambah keras. Keras dilawan dengan keras. Itu ibarat api disiram dengan bensin. Ya. Jadi api itu ya perlu disiram dengan air, ya. Jadi dibahas sini udnu. Kemudian Nabi SAW ajak dialog. Atardhahu li ummika, wahai fulan, kamu rela enggak kalau misalnya ada orang berzina dengan ibu kamu? Kalau ada orang berzina dengan ibu kamu, kamu rela enggak? Wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasul, saya enggak rela wahai Rasul. Fakadzalika an-nas la yardawna li ummahatihim. Sama juga, manusia juga enggak rela kalau misalnya ibu mereka dizinai. Apa hubungannya wahai Rasul? Ya kalau kamu zina, zina sama siapa? Sama ibunya orang kan? Enggak mungkin sama ibunya kucing. Iya kan? Masih sama ibunya orang. Ah, orang yang ibunya dizinai, rela enggak? Enggak rela, sama saja. Kamu juga enggak rela kalau ibu kamu dizinai. Kemudian ditanya atardhahu li ukhtika, apakah kamu rela kalau saudarimu yang dizinai? Apakah kamu rela kalau putrimu yang dizinai? Semuanya mengatakan tidak rela. Wa kadzalika nas, sama saja, manusia juga enggak rela. Kemudian Nabi SAW mendoakan orang tersebut, Allahumma tahhirhu, ya Allah bersihkanlah hatinya, waghfirlahu, ampunilah, dan seterusnya, sampai akhirnya pemuda tersebut berkata, setelah peristiwa tersebut, sama sekali tidak terdetik di dalam benak saya untuk melakukan perbuatan zina. Terdetik pun tidak. Sama kayak Umar bin Abi Salamah tadi, ketika mendapatkan nasihat yang baik oleh Nabi SAW, dan juga caranya memperhatikan kondisi psikologis orang tersebut, kata Umar bin Abi Salamah, "Fama zalat tilka tu'mati ba'du." Setelah kejadian itu, cara makan saya persis seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW sampai saya meninggal dunia. Berapa pelajaran tadi? 3 pelajaran. Yang pertama, kesalahan harus ditegur walaupun yang melakukan anak kecil. Yang kedua, caranya harus dengan cara yang baik. Yang ketiga, memperhatikan kondisi psikologis orang yang dinasihati. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.